Jára Cimrman prohlásil, že pokud se někdo nepochválí sám, tak ho nikdo nepochválí. Já bych se tady chtěl pochválit a říct si něco o sobě, jaký mám dneska dobrý pocit, nebo jaký jsem měl špatný pocit jindy. Když dávám plakátky na fyzikální čtvrtky, tak je dávám na ceduli s nápisem dnes. A nedávám je tam dnes, dávám je tam včera, ve středu už odcházím z přednášek. Je mi takové nepříjemné dávat něco na místo, kde to není správné. Občas na to zapomenu, nebo se to nehodí a dám to teda ve čtvrtek, ale nikoli úplně jako první, ale tak kolem té 7:30 ráno, dřív to tam nedám. Ale teď se mi povedlo něco, co se musím pochválit. Včera předevčírem proběhly volby do Senátu, včera jsme vyhodnocovali, počítali jsme výsledky a dopadlo to tak, že přesně o půlnoci jsem vyvěšoval plakátek na ceduli dnes, takže skutečně bylo to naprosto přesně oznámeno a takže mohu teď vás tady přivítat na přednášce pana inženýra Siegera, která se věnuje námořní navigaci a má poněkud možná zvláštní název Kamal, Jákubova hůl a sextant. Prosím, předávám slovo.
Děkuju. Takže já vás tady vítám. Jak jste si všimli, přednášky se teďka měnějí, míň se používá křída, víc promítání, takže to zhasneme, abychom viděli. Možný takhle. A začneme si povídat, jak se neztratit na moři. Ta rada nebo to pravidlo je velice jednoduchý a zní zůstat doma, což je to nejbezpečnější, co můžeme udělat. Nejbezpečnější z toho důvodu, že my dneska žijeme ve světě internetu a s tím virtuálním světem styk cokoliv nám dělají mobilní telefony a představa, že bychom měli vyjet někam ven a být odprostěni od současné techniky, je pro nás značně tristní. Nicméně v minulosti lidé nic, co my v současné době používáme, neznali a potřebovali žít, potřebovali se pohybovat jak na souši, což bylo například na pouštích, tak na moři a dokonce neměli žádný znalosti astronomický takový, jako máme dneska. Přesto byli nuceni řešit problémy navigace, to znamená, jak se neztratit. Když se na to podíváme zcela obecně, tak máme vlastně dvě možnosti, jak určovat svoji polohu. To nejběžnější, co zná asi každý, je určit svoji vzájemnou polohu vůči pozemním objektům. Je to to, co běžně používáme, když někomu vysvětlujeme cestu. A nebo, jestliže je to na velké vzdálenosti a nemáme možnost se chytit nějakých pevných bodů, tak používáme objekty, které jsou trošičku vzdálenější a jsou obyčejně vidět z větší části zemského povrchu a to je navigace vůči nebeským objektům. To znamená slunce, měsíc, hvězdy a podobně. Když se koukneme na historii, tak to první, co vůbec lidé používali a co každého napadne, dívat se kolem sebe, kolem sledovat jednotlivé orientační body a to byla třeba navigace starých národů, jako byly Polynézané, jako byly Mikronézané, kteří sledovali svoje cesty na základě ostrůvků, které viděli v okolí a podobně. Vikingové, to je taková historicky zvláštní trošičku kapitola, protože oni prováděli cesty především ve velice úzkém regionu, to znamená z severních zemí do Grónska a zpět. A to, co bylo zvláštní, že mnohdy tam slunce nezapadalo a museli se na to nějakým způsobem připravit a žít se s tím. A další, to, co se běžně děje, to je to, jak to prováděl Kolumbus, to znamená, používal kompas, držel si svůj směr a zjišťoval rychlost lodi pouze. My dneska víme, že problém navigace znamená vlastně určit svoji polohu na zemském povrchu. To znamená jako průsečík poledníků a rovnoběžky. Což do doby, než byly známy přesné hodiny, které teprve v 18. století vynalezl hodinář, nebo hodinář vlastně, hodinář John Harrison, tak tato úloha byla vlastně neřešitelná. Dále je třeba určit úhel nějakému známému objektu, což opět může být slunce, měsíc nebo nějaká hvězda, nějaký nebeský objekt, a k tomu se s výhodou používá sextant s tím, že se používá vlastně ještě v dnešní době, v době, kdy používáme GPSky, po případě jiné navigační systémy, a to v okamžiku, kdy třeba vysíláme do vesmírného prostoru kosmické lodě, tak tam pochopitelně s GPSkou nevystačíme, ty fungují pouze na zemském povrchu, takže do dneška se používá nebeská navigace pomocí sextantu, které ovšem vypadají trošičku jinak než ty prvotní sextanty z doby 18. a 19. století. Jak vypadá základní úloha současné navigace? Je to určení polohy na zemském povrchu jako průsečí poledníku a rovnoběžky. No a tady jsou vidět, co to vlastně znamená, čili přesně změřit úhel a přesně změřit čas. Když to potom převedeme do polárních souřadnic, tak je to úloha nalezení zeměpisné délky a zeměpisné šířky, kdy tady máme polohu na zemském povrchu. No a tu polohu potom určujeme na základě toho, že se najdeme bod, hvězdu na nebeské sféře a na základě astronomických údajů zjistíme podle přesného času, pod jakým úhlem hvězdu vidíme, a úloha pak zní vyřešit sférický trojúhelník. Což je ale věc poměrně dost složitá a mnohdy, když potřebujeme nebo bychom potřebovali určit polohu tímto způsobem, tak se budeme snažit vybírat takové nebeské objekty, které nám to značně ulehčí. A tím nebeským objektem, který nám to značně ulehčí, je právě sluníčko, tím, že určujeme potom tu polohu například v okamžiku jeho kulminace. Určení polohy teda potřebujeme dvě věci. Určit zeměpisnou délku a určit zeměpisnou šířku. Jednodušší, a to znali už naši předkové, bylo určení směru polárce, a zajímavé na tom je, že ta polárka je velice přesně v ose zemské rotace, a potom stačí vlastně jenom zjistit, pod jakým úhlem já tu polárku vidím z místa svého pozorování, a ten úhel právě odpovídá zeměpisné šířce. Má to jeden problém, jednu necnost, a sice, že my jsme zvyklí určovat polohu v okamžiku, kdy my ji potřebujeme. To znamená ve dne, v noci, kdy si vzpomenem, kdy si to tak nefungovalo. Kdy si se určovala poloha především v noci, a to z toho důvodu, že slunce se nevyužívalo, protože přesně změřit polohu slunce znamenalo se do toho sluníčka podívat, a to víte ze zkušenosti, že vydržíte 5-10 sekund a potom obyčejně máte mžitky před očima nebo úplně oslepnete. Z toho taky plyne, že lidé tenkrát jinak pojímali čas, a když se vydávali někam na cestu, vyrazili určitým směrem, když znali kompas, tak ho používali, což je zhruba ve 13., 14. století v Evropě, a jeli podle toho kompasu, udržovali neustále svůj směr a jednou denně, dvakrát denně zjistili, jestli neutekli z té zeměpisné šířky. Takže, co můžeme o tom říct? Ta navigace je snadná, protože potřebujeme určit průsečík vlastně dvou kružnic. Ve skutečnosti potom díky tomu, že Země vykonává svůj pohyb kolem své osy jednou denně, potom ještě jednou do roka kolem sluníčka. Je tam problém toho, že nám náš čas plyne rovnoměrně, když to čas měřený vůči nebeským objektům se nám neustále posouvá, protože jednak Země se otočí, ale mezi tím následující den malinko popoběhne na té nebeské sféře v tom svým ročním oběhu a my v tu samou dobu podle našich hodinek už nevidíme na obloze hvězdy v té samé konstelaci. Čili je tam relativně velice mnoho počítání. Nicméně lidé, jestliže neznali tuto nebeskou mechaniku, tak si to značným způsobem zjednodušovali. No a tadyhle je třeba vidět obrázek polynéského navigátora, což byl člověk velice vážený vlastně na úrovni šamana, který byl zasvěcován do znalostí navigace a ta vypadala tím způsobem, že to byla navigace vlastně v pobřežních vodách, v vodách velice hustě osídlených ostrovů, ostrovů na dohled, takže tam to bylo náročné především na paměť a orientaci prostoru. Takhle vypadá třeba Růžice nebo jakási mapa polynéská, kdy uprostřed máte kanoj a na jednotlivých světových stranách potom jednak ostrůvky, ke kterým oni se chtěli dostat a ty museli znát naspaměť a v noci potom v těch samých směrech byly význačné hvězdy a jak to komparovali, tak to byly korekce, které používali pro svoji navigaci. Jinde navigace znamenala možnost obchodu, což bylo v zemích, kde se astronomii velice dobře dařilo a víme, že velice dobrými astronomy byli Arabové a oni ve svých výpravách přes africkou poušť používali takovouto jednoduchou navigační pomůcku, které říkali Kamal. Nebylo to nic jiného, než destička s provázkem a tam byly uzlíky. A protože základní úlohou vždycky u té navigace, předtím, než byly známé hodinky a mohli jsme měřit zeměpisnou délku, bylo měřit úhel, to znamená vědět, na jaké rovnoběžce se nacházím. Či ta navigace vypadala tím způsobem, že si to vzali do pusy. Spodní okraj srovnali s horizontem a horní okraj vždycky k nějaký hvězdě, vůči níž šli. A čím to přibližovali, tak tím vlastně zvětšovali úhel, pod kterým tu hvězdu viděli a oni věděli, že když se chtějí dostat s karavenou přes tu poušť, tak vlastně musí jít po rovnoběžce. To bylo to nejčastější, co se vždycky dělalo. Takže sledovali, jestli tu hvězdu v noci, v tu samou dobu vidějí pod hranou toho Kamalu nebo nad hranou toho Kamalu. Čili věděli, jsme víc na sever, anebo jsme víc na jih a udělali podle toho korekci. Dneska jsme zvyklí, že GPS nám je schopná s přesností řekněme 10 metrů zcela běžně určit polohu. Tam, když jsme polohu určili s přesností 50-60 km, bylo to naprosto dostatečné. Všimněme si taky, k čemu třeba sloužil koš na lodích třeba Kolumbových. To byla velice důležitá navigační pomůcka, protože ten námořník na vrcholu stěžně v tom koši vlastně plnil úlohu chybějícího navigačního přístroje a to byly přesné hodiny, že ty hodiny nám říkali, nebo byli schopni určit, v jaký zeměpisný délce se nacházíme, oni to nevěděli. Oni tenkrát věděli, že musí jet určitým směrem a po 6, možná 8 dnech uvidějí pobřeží. Ten námořník měl za úkol zjišťovat, jestli už jsou u toho pobřeží, anebo ne. Čili s takovouhle přesností se kdysi navigovalo. Pomocí téhle pomůcky Vasco de Gama se dostal například do Indie. Víc nepotřeboval. Dokonce ani ne mapy, které tenkrát nebyly příliš přesné a spíš se podobovaly dnešním náčrtkům, mnohdy ani nevěděli, že do té Indie dopluli, nebo že jsou v Indii. Byli u nějakého pobřeží, no a potom hold během jednoho, dvou měsíců udělali korekci, protože to, kde jsou, zjistili v přístavu, že se zeptali, kde jsou, no a pak udělali korekci během jednoho měsíce do míst, kam se potřebovali dostat. Důležitý bylo, že pluli správným směrem a že se trefili na pobřeží. Či tak vypadala vlastně orientace v prostoru a navigace v minulosti. Tady máme potom obrázek trošičku honosnější verze, nicméně přesnost toho horního i spodního kamalu byla naprosto srovnatelná. I toto je kamal. Ono totiž kdysi řada pomůcek se stejným názvem mohla vypadat různě, nicméně princip byl naprosto stejný. Či tady vidíte indiánský kamal, klací provázkem a opět má to jediný smysl a to je přesně změřit úhel. Tady by se mohlo zdát, že opět vidíme kamal. Není to pravda? Už je to Jakobova hůl. A je to to, co vy třeba znáte z vyobrazení z dob třeba Tycho de Brahe, který používal něco podobného a potom přístroje daleko přesnější, které mu umožňovaly dělat svoje astronomické pozorování, což byly astroláby. Takže ta Jakobova hůl byl opět zařízení pro měření úhlu, dlouhá hůl, kde tadyhle měla vyznačené vzdálenosti. Někteří z centimetrech, tenkrát to být nemuselo, a tyč, která na tom byla posuvná. Jak jste tu tyč posouvali, tak opět se pod různým úhlem viděli jednak horizont a jednak tu pozorovanou hvězdu, anebo velice často se to používalo právě pro měření prostorových vzdáleností, různý výšky staveb, šířky řek, a velice oblíbený to potom bylo u astronomů, protože neměli tenkrát jinou možnost, jak ty úhlové vzdálenosti zjišťovat. No a to je potom replika modernějšího kamalu, který už má různě velká ramena pro to, aby se dali měřit různě velké úhly na holy stejné délky. A odtud potom už byl jenom krok k tomu, aby se udělali přístroje trošičku složitější. A těmi složitějšími přístroji potom byly astroláby. Ono v té historii, to znamená od vlastně 150 roků před Kristem, protože autorem astrolábu to autorství se připisuje Hipparchovi, čili astroláb vlastně byl znám už od těch 150 let před Kristem, ale paralelně s tím, protože ty kultury nebyly propojené, internet neexistoval, používali jak ten kamal, tak Jakubovu hůl. A tohle to se dostává až do 18. století, čili relativně krátkou dobu. My známe věci pro přesné měření úhlu a pro přesnou navigaci. Ty astroláby potom měly různou podobu. Tohle už spíš astroláb není, ale říkalo se tomu kvadrant, i když je to tak napůl. Tadyhle jsou záměrné body, čili hledíte tím na hvězdy a měří se úhel vůči tomu závaží, to znamená vůči kolmici. Pod pojmem astroláb asi budete spíš znát takovýhle zařízení. To znamená otočný rameno, kde tadyhle opět máte záměrný kříž a průhled a jste schopni potom odečítat úhel na této stupnici. Takže to jsou přístroje, které se používaly až do počátku 18. století, až do doby, než vznikly první přístroje, které používaly odrazná zrcátka a filtry, a umožnili vůbec poprvé bezpečným způsobem pozorovat přímo slunce. Navigace pomocí slunce se už dělala předtím a to v době západu slunce, v době východu slunce, to se určovalo, kde je západ a východ, kdy bylo možno ten směr pozorovat přímým okem. Pozorování během dne právě díky tomu, že to slunce je intenzivní světelný zdroj, tak bylo značně tížený. To, co tady vidíme, tak to je oktant. A to proto, že celý ten kruh dělí vlastně na 8 část. 8 oktantů by nám dal celý kruh. Toto je přístroj, který vidíte zde. A do dnešních dob se neustále vyrábí vlastně v takovémto provedení, což je sextant. Sextant proto, že ten kruh dělí na 6 částí. No a s úhlem vlastně 90 stupňů získáváme kvadrant, kruh dělí na 4 části. Tady vidíme, jak to vlastně vypadá. To je jenom teda té terminologii a pojmenování. Sextant měl tu výhodu, že díky těm zrcátkům může měřit dvojnásobný úhel, čili toto 60 stupňů, tak až vlastně na to přemýšlím, 120 stupňů, 180, ano, 120 stupňů, či téměř od té kolmice, téměř hvězdy, který byste měli nad hlavou, což ten oktant nedokázal, kvadrant taktéž ne. No a jak to vlastně všechno pracuje? Tadyhle vidíme schéma činnosti sextantu. Tadyhle máme zrcátko, které je pevně spojeno tím pohyblivým ramenem a spolu s tím ramenem se otáčí. Pozorujeme hvězdu, která přes to zrcátko se nám promítá na toto polopropustní zrcadlo, čili v jednom směru zároveň vidíme horizont a na něj se nám zobrazuje zdá nebo přes ty filtry slunce. A to určení přesný úhlu spočívá v tom, že tím pohyblivým ramenem tyto sluníčko dáme přesně svým spodním okrajem na horizont a měříme úhel. Kdysi, když se měřili ty úhly, tak přesnost jedna minuta byla nedostižná. Běžně pomocí toho kamalu jste mohli mít chybu třeba 10 stupňů. Pomocí Jakubovy holy 1 stupeň a i to bylo dost dobrý měření. Nicméně tahle ta chyba znamená kolik vlastně. Když máme jednu majli námořní, ta byla získána tak, že se vzalo vlastně na rovníku ze středu země jedna oblouková minuta. Čili jestliže těch 40 000 km, co máme obvod země, vydělíme 360, to dostaneme stupeň, dále 60 dostaneme obloukovou minutu, tak ta oblouková minuta je zhruba 1,8 km. Kdybychom měli chybu jednoho stupně, tak je to 60 krát 1,8, což je nějakých 108 kilometrů. Čili chyba jednoho stupně je chyba nejistoty 108 kilometrů. Chyba 4 stupňů, 5 stupňů je chyba České republiky na délku. Čili to je jenom k tomu, jak vlastně přesně se měřilo poloha na moři. A chyba nějakých 100, 200, 300 kilometrů byla zcela normální a běžná a nikdo se tím nezabýval. Pokusíme se teda kouknout, jestli se nám to podaří, takovou animaci, jak to s tím sextantem funguje. Tady vidíte velký zrcátko, který je pohyblivý. Tadyhle máme filtry, malé polopropustné zrcátko, mikrometrický šroub, protože dneska měříme určitě s přesností větší, jak jedna oblouková minuta obyčejně lépe. Ta jedna oblouková minuta už je poměrně hrubý, ale jsme rádi, že s touhle přesností jsme schopni to vůbec odměřit. Jinak přesnost v současné době, kdybychom to dělali pomocí sextantu, by byla, řekněme, 2 námořní míle, což je slušná přesnost, 1,5, 2 námořní míle. Takže takovýmhle způsobem ten sextant funguje. Sledujte animaci. Tady máme paprsek od hvězdy, který nám prochází na to polokrupusní zrcátko a tady nahoře je vidět, jak se nám to tam zobrazuje. Takže ještě jednou si to pustíme. Koukejte se tady vpravo nahoře. To je obraz, který vidíme v tom polokrupusním zrcátku. Je tam vidět horizont a jak tím ramenem pohybujeme, tak to sluníčko se nám dostává až na ten horizont a spodním okrajem potom máme určenou tu polohu, úhel, který stírá horizontem. Možná nás překvapí, že třeba za druhé světové války stíhači, noční stíhači používali sextant pro orientaci nad nepřátelským územím, protože GPSky tenkrát nebyly, radiomajáky se příliš nepoužívaly, takže se používal sextant. Nebyl to takovýto sextant, protože tam bychom nebyli schopni určit tu nulovou rovinu, takže byl to letecký sextant, který vypadá naprosto stejně. Sextant navíc má tadyhle ještě bublinkovou vodováhu a vy srovnáte podle té vodováhy rovinu toho sextantu a ta vodováha, ta bublina, se vám promítá na to polopropustní zrcátko. Čili vy zároveň vidíte, že jste v rovině a nesledujete slunce a sledujete jednotlivé hvězdy. Ty piloti věděli, jakou rychlostí to letadlo se pohybuje, čili udělili náměr na 3-4 hvězdy a zhruba 10 minut jim trvalo podle tabulek, aby dopočítali, kde se nacházejí. Čili v okamžiku, kdy skončili výpočet, věděli přesnou polohu před 10 minutami. Tak, uvidíme, jestli se nám to nebude spouzet. Tak, nespouzí se. Či to jenom pro představu, abyste věděli, jak tenkrát vypadaly mapy. Tohle je mapa poměrně už dost přesná a dost podrobná, i když to srovnáme s mapou školním, třeba se školním atlasem, tak asi by to moc neobstálo. Všimněme si, že nám chybí Austrálie. Představa Antarktidy je taková, že tady někde na jihu je země nepoznaná, příliš velká zima, příliš mnoho ledu a to je taky všechno. Je vidět, že zřejmě nikdo neobeplul pořádně Jižní Ameriku a tadyhle bychom čekali záliv. Opět je to jen taková umělecká skica, protože dlouho se hledala takzvaná severní cesta a nevědělo se vlastně, kudy proplout po tom severu, abychom se dostali přes Severní Ameriku. A mnohdy oni nic jiného k dispozici ani neměli. A když Španělé a Portugalci se snažili ovládnout moře, tak mapy, které byly dokonce méně podrobné, jak tyto, tak byly strategickou informací, strategickým materiálem. A úloha navigace, úloha určení zeměpisné délky byla natolik důležitá, že jednotlivé vlády jednak proto udělali samostatné komise a vlastně ministerstva pro určení zeměpisné délky. Byly to úřady, které pod sebou měly řadu vědců, astronomů tehdejší doby a značné finanční prostředky. A protože tenkrát se nevědělo, jak vlastně přesně určit čas na tom moři. Dneska to víme, máme chronometry, máme digitální hodinky, které v podstatě jsou srovnatelné svou přesností s chronometry, tak dneska to řešení je hrozně jednoduché. Tenkrát se to nevědělo, takže se hledalo, jakým způsobem na tom moři ten čas určit. Takže se hledali různý nebeský tělesa. Určení času pomocí fází měsíce, což jde, ale musíte mít tomu opět přesný přístroje na to, abyste zjistili přesně úhel, to zná polohu toho měsíce vůči vám a přesný tabulky. Ty tenkrát nebyly, protože nebyla známá ještě přesná nebeská mechanika. Tycho de Brahe třeba prosazoval metodu určování času pomocí průchodu Jupiterových měsíců. Už se zní velice krásně, ale potřebujete na to dalekohled a poměrně stabilní montáž, abyste vůbec něco viděli, je to nepoužitelný na lodi. A těch metod byla řada a tenhle vývoj trval více jak nějakých 150 let, než přišli na to, že úplně nejjednodušší by bylo konstruovat velice přesné hodiny a ty hodiny potom používat na lodích. A to se potom skutečně stalo. Tady máme jiný obrázek, který hovoří o tom, že už někdy ve 13. a 14. století v Evropě se používal kompas, no a potom, jak vlastně vypadaly dobové růžice těchto kompasů. Dneska, když máte mapu, tak na každé mapě vidíte odchylky v deklinacích. Ví se, že třeba odchylka je 1-2 stupně a že každý rok se mění o nějaký desetiny stupně. To tenkrát se pochopitelně vůbec nevědělo, protože v tom 12. století ty kompasy nevypadaly tak, jak máme na obrázku, ale skutečně to byla jenom zmagnetovaná jehla, která plavala někde v nějaký skleničce. Podle toho oni se orientovali a bylo to dostatečné. No a tady, když si to přečtete, tak zjistíte, jaká vlastně byla realita. Je to velice tristní, protože dnes zcela běžně počítáme, že když si zaplatíme, a stojí to asi nějakých 300-350 tisíc, třídenní výlet na severní pól, tak je to otázka akorát peněz a za 3 dny můžeme být v práci a vůbec nic se neděje. Tenkrát podniky daleko jednodušší, to znamená vydat se lodí, například ve Středozemním moři z jednoho kontinentu na druhý, dejme tomu z Evropy do Afriky, tak taky to mohlo dopadnout tak, že se někde tam ztratíte. A jít přes oceán, tak to byla pouť, kde vás rovnou odepisovali, když jste se vrátili, tak mnohdy si ty vladaři ani nespomněli, že nějaké loďstvo někdy vysílali, že byste se vrátili za 15, za 20 roků, když to dobře dopadlo. Čili ta problematika té námořní navigace byla velice důležitá. No a tadyhle třeba typicky za 17 let, rok 1650 až rok 1707, námořní katastrofy, kde zahynulo 2000 lidí. Na těch lodích, jestliže se plavilo, řekněme, 50, 60, 100 námořníků už bylo hodně, tak v podstatě to svět vnímal jako jednu námořní katastrofu za druhou. A proto právě Anne vypsala, dneska bychom řekli grant, na to, jak udělat přesné hodiny, protože si uvědomovali, že to je vlastně to stěžejní, co potřebují, protože jinak v té námořní navigaci se dál nedostanou. Na to se skutečně podařilo. Různé prameny hovoří o různých datech. To se ví, že to byl hodinář John Harrison, který žil v letech 1693 až 1776 a udělal první chronometr. Těch chronometrů udělal řadu. Ten první chronometr měl nějakých asi 250 liber, čili zhruba něco kolem 120 kg. Bylo to skutečně na lodi používaný, ale zjistili, že to je absolutně vlastně nepraktický, takže udělal další chronometr, další hodiny, které už měly pouze 32 kg. Teprve ty čtvrté hodiny, které byly značně zminiaturizované, tak použil James Cook na své druhé a třetí cestě kolem světa a ty hodiny pak vstoupily do historie jako Harrisonovy hodiny a dál potom je dělal jeho nástupce, který se jmenoval Kendall, a ty hodiny už za 6 týdnů se zpožďovaly pouze o 2 minuty. A jestliže se nás zpozdili o 2 minuty, tak to vlastně byla odchylka jedna slunce nám udělá za hodinu 15 minut. Tohle byly 2 minuty, takže několik desítek kilometrů, ale i tak to bylo jako velice, velice pěkný. No a takhle potom vypadaly až do dob, kdy neexistovaly krystalové hodiny, současný chronometr. Tohle je vlastně moderní chronometr, který, aby odolával výkyvům lodě, tak je uložen v kardanově závěsu. Vy znáte kardanovu hřídel, či taky ty dvě kola, dvě kružnice, které se navzájem vůči sobě naklánějí, čili jestliže ta loď pod těma hodinama se ve vlnách nakláněla, ty hodiny byly neustále ve stejné poloze. To zvláštní, co ten Harrison vyřešil, bylo speciální nepokoj nebo speciální kotvičku, která byla velice přesná, to byla věc první, a věc druhá, vyřešil teplotní závislost a tlakovou závislost toho hodinového strojku během té plavby. No, jak vypadá navigace současnosti? Tak to už asi tušíme. Jednak je to GPS-ka, to nemusíme nebo nikomu vlastně představovat, nebudeme se o tom šířit, jde o družicovou navigaci. Nicméně ještě dneska se používá běžný sextant a moderní sextant potom může vypadat takovýmto způsobem. Oproti tomu, který si tady můžete prohlídnout, což je spíš taková replika starého sextantu, čili měření na jednotky obloukových minut je spíš iluze, tak u toho klasického současného sextantu tady máme mikrometrický šroub, kdy si ten rameno můžeme zabrzdit a mikrometrem velice jemně zlovat a na nanohniu odečíst potom desítky obloukových sekund dokonce. Velice dobrou optiku, a to takovou, abychom byli schopni měřit s ním i v noci. V noci totiž to není nic jednoduchého, protože jas těch hvězd obvykle je velice malý a běžným sextantem bychom tam vůbec nic neviděli. A toto, co tady vidíte, je taková zvláštnost, to je sextant, který byl použit v lodích Američanů. Ty kosmické lodě, které lítají do okolí Země, tak používají náměry na nejjasnější hvězdy k tomu, aby určovali svou polohu prostoru. No a teďka ty vlastní teorie, jak vlastně měřit pomocí nejbližších nebeských objektů naší polohu. Asi to nejjednodušší, co můžeme použít, je Slunce, a sice dělat to podobně, jako kdysi námořníci, čili neměřit to v libovolném okamžiku, ale řekněme jednou denně. A to nejjednodušší, co můžeme udělat, když to sluníčko je právě nad naší hlavou, čili v místním poledni. Když je místní poledne, tak to vypadá tím způsobem, že když se podíváte na Slunce, tady máme někde zemský povrch, tak Slunce vychází na východě, stoupá nahoru, v okamžiku místního poledne je nejvýš a taky podle toho určíme vlastně místní poledník a to Slunce klesá dolů. Čili naším úkolem je zjistit přesně časový okamžik, kdy to Slunce je nejvýš. Tady ten vrchol je velice plochý, čili je třeba udělat víc měření. Dělá se to tím způsobem, že měříme zhruba 10 minut před tím, kdy to Slunce kulminuje, a zaznamenáváme třeba po minutě polohu, až projde tou kulminací. A protože tohle je velice plochý, tak potom se vyberou ty časové okamžiky, kdy ten úhel byl stejný, to znamená výška Slunce nad zemským povrchem byla stejná. Víme, jaký to byl časový okamžik, dejme tomu 12 hodin 38 minut, tady by bylo 12 hodin 42 minuty, takže mezi tím rozdíl je 4 minuty, takže ve 12 hodin 40 minut bylo Slunce nejvýš. Potřebujeme k tomu přesný čas, hodinky, kde bude světový čas, no a od tý rozdíl mezi greenwichským časem a místním časem nám potom udává zeměpisnou délku. Vychází se z jednoduché úvahy. Země se otočí jednou za 24 hodin kolem své osy, což je 360 stupňů. 360 stupňů lomeno 24 hodin je 15 stupňů, to znamená, slunce za jednu hodinu vlastně opíše 15 stupňů délkovej. Čili jestliže bychom měli to slunce nad hlavou ve 12 hodin 40 minut, takže kdyby to je vlastně třetina, ani ne, kolik je to? Ano, třetina hodiny, za hodinu on udělá 15 stupňů, čili je 10 stupňů, podle času tadyhle by byl na východ od Greenwiche, čili bylo by to 10 stupňů východní délky. Nastává tady ještě jeden problém a ten tkví v tom, že zemská osa je skloněná vůči ekliptice o 23,5 stupně a díky tomu taky to slunce v zimě a v létě vždycky máme nad hlavou jinak vysoko. Víte, že v létě to slunce je výš a v zimě to slunce je níž. Čili kromě toho, že jsme změřili přesně čas, kdy to slunce kulminovalo, musíme znát ještě datum, den, kdy jsme to měřili. Tady potom máte důsledky obratníky raka, obratníky kozoroha, tím se nebudeme zabývat. A tady je vidět, jak právě vypadá důsledek toho, že ta zemská osa je skloněná. Dochází k tomu, že to sluníčko je v různých době během roku, je v to poledne různě vysoko. Jsou tady vlastně čtyři zajímavé body. Jarní a podzimní rovnodennost a potom letní a zimní slunovrat. Tenhle ten úhel, potom, který my se najdeme, a tomu úhlu se říká deklinace, tak my musíme vlastně odečíst od toho, co jsme si měřili. Budeme ještě dál, pak se vrátíme. Tady je ta situace je vidět. Čili, jestliže my si v daný datum změříme výšku sluníčka nad obzorem pomocí sextantu a vidíme, že výška slunce je například 63,8 stupně, zjistíme podle data, že ta deklinace pro ten daný den byla 17,5 stupně, tak to bude 90, protože to musíme přepočítat ke kolmici a ne k vodorovnému směru. Přičteme deklinaci, odečteme to, co jsme naměřili a máme údaj, který nám říká, jaká je zeměpisná šířka. Kdyby to bylo v noci, tak to můžeme udělat daleko jednodušším způsobem a sice koukli bychom se právě přímo na polárku a to, pod jakým úhlem ji vidíme, tak je právě ta zeměpisná šířka. Což taky plyne, že na různých místech země my vždycky budeme vidět tu nebeskou sféru trošičku jinak. Bude pozorována z jiného úhlu. Já se tadyhle vrátím. Čili ještě jednou, proto daný datum 17,5 stupně, či tady vidíme, že to měření bylo děláno někdy v květnu. A zase, jestliže bychom někde ztroskotali, tak kdybychom měli přesné hodinky, stačí nám vlastně provázek a nějaký klapík a potom už jenom si budeme čárat na kus papíru, tu deklinaci si můžeme vypočítat, protože víme, že jarní rovnodennost je 21. března, či máme jeden bod té stupnice, podzimní rovnodennost je zhruba 23. září a tohle to není nic jiného než sinusovka. A maximální hodnota té sinusovky je dána právě sklonem zemské osy. To znamená, že maximální hodnota bude 23,5 stupně. To je dáno právě sklonem té zemské osy. No a tady je obrázek, který nám názorně ukazuje a máme modelovou situaci 9. května roku 2004. Údaje, které jsme změřili jednak pomocí sextantu, no a potom pro nás bylo velice jednoduché zjistit, o kolik jsme se spletli, když jsme to zjišťovali pomocí GPSky. No a v rámci řekněme, nějakých 4-5 mil jsme vlastně ten údaj získali přesně. Tadyhle je nádherně vidět, jak vlastně vypadá dráha slunce dne. Tady máme jednotlivé hodiny. Tadyhle je akorát obzor, čili někdy kolem 6. hodiny začíná svítat, sluníčko se dostává nad obzor a v tom daném místě, kde jsme se pohybovali, tak kulminovalo v době, který čas nemáme, máme ho tadyhle, někdy kolem 13. hodiny, 13 hodin 5 minut. Čili jedna hodina popolední, čili po 15 stupňů směrem na východ jsme se nacházeli při tom měření a tadyhle je vidět, padala dráha měsíce. No a když budeme měřit zeměpisnou délku, tak využijeme toho samého údaje, akorát budeme potřebovat znát přesně čas a tam je ještě záludnost u toho času. Je třeba udělat korekci podle takzvané časové rovnice. Jestliže tu korekci neuděláme, tak maximální možná chyba může být až 16,5 minuty a to je potom odchylka ve stovkách kilometrů. Proč k tomu dochází? Je to takový ten klasický problém, jak má vypadat správný kalendář, jak správně měřit čas, protože my máme čas, který odečteme na hodinkách a ten čas plyne rovnoměrným způsobem. Jedna sekunda jako druhá. A vy taky víte, že čas určovaný z rotace Země je jiný než ten čas, který máme na hodinkách, protože den je delší než 24 hodin, je to zhruba 24,25 nebo správně 24 hodin 24,25, což znamená, že správně každý ten den je o malinko delší, zhruba o 4 minuty. Když to nasčítáme, tak jednou za 4 roky nám to dá jeden den navíc a máme přestupný rok, jednou za 400 let to dá ještě něco navíc a tak dále. Čili je třeba dělat korekce. To je jedna věc. A věc druhá, která způsobuje to, že ta časová rovnice má takový zvláštní průběh, já ji tam nemám nakreslenou, ale vypadá zhruba takto. Tady opět by byl celý rok, či toto je jeden rok. A toto je odchylka v minutách, časté, řekněme v minutách, kterou my musíme napočítat nebo udělat korekci. Tady bylo zhruba 16,5 minuty minus, tady by bylo 16,5 minuty plus. Vůči tomu údaji, který my jsme tadyhle změřili. Čili nám proto pravý poledne nestačí pro určení zeměpisné délky vědět ten přesný čas, ještě musíme udělat korekci pomocí časové rovnice. A nakreslíme si teďka důvod, proč tomu tak je. Vy víte, že ve středu sluneční soustavy je slunce a že ta naše dráha té země je excentrická. Tohleto se nakreslil, jsem silně přehnal, ona to téměř kružnice, tam je to o pár procent, o kolik se to liší. Nicméně, abychom měli představu, jak to tam vypadá, tady mám Zemi, když jsem ke sluníčku blíž, paradoxně je zima u nás, v těch zeměpisných šířkách, a když naše Země je dál, tak je léto. Země se pohybuje vůči slunci nerovnoměrně. Jestliže já budu dál, tak se bude pohybovat pomaleji a čím více k tomu sluníčku budu přibližovat, tak rychlost té Země bude zrychlovat. Potom hovoří Keplerovy zákony, aniž bychom je museli studovat a dívat se, jak to vlastně funguje, je to logický. Představte si, že tadyhle já mám něco, co mě přitahuje. Magnet. Jestliže já od toho magnetu budu dál, tak to silové působení bude slabší a já se budu pohybovat pomaleji a čím blíž budu k tomu magnetu, tak to silové působení bude silnější, čili ten magnet mě tadyhle bude urychlovat a tadyhle zase já půjdu pomalu. I s takovýmhle způsobem si to můžeme vysvětlit, protože není to nic jiného než vlastně model centrální síly. A to je důvod, proč já, když tadyhle s tou zemí půjdu odsud sem, což je pro mě jeden den, tak tadyhle v zimě ten jeden den pro mě bude jinak dlouhý, jak v létě. To je věc jedna. A věc druhá, ještě mám zemi natočenou vůči tomu sluníčku, no a to je důvod tohoto nerovnoměrného běhu. Čili musím si tam udělat tuto korekci, no a když to dopočítám, tak zjistím svoji polohu. A tady přesně můžeme určit, že budu, řekněme, v jednu minutu, tak přímo se mi to projeví na přesnosti určení mý polohy. Já se jenom zeptám, jak jsme na tom s časem, že jsem vůbec ztratil představu. Dobře. Takže uděláme to už jenom v rychlosti. Jaká je základní myšlenka navigace pomocí hvězd? Hvězdy tím, že jsou od nás vlastně téměř nekonečně daleko, čili ať se dívám z libovolného místa na zemském povrchu, vždycky je vidíme pod stejným úhlem, tak využívám následující myšlenky. Jestliže bych chtěl změřit například výšku komína, tak bych ji měřil sextantem nebo jakýmkoliv jiným přístrojem, který měří úhel, a získal bych jako údaj úhel. Já nevím, jak ona je daleko. Tuhle tu vzdálenost já neznám. Pro nás je ta hvězda nekonečně daleko. Co já teda vím, že na zemském povrchu, kdybych si to proměnil, tak já vlastně, kdybych stál na libovolném místě, na této kružnici na zemském povrchu, tak vždycky tu hvězdu uvidím pod stejným úhlem. To je to, co získám měřením úhlu té hvězdy. Je zřejmé, že já potřebuji někde nějaký průsečík, abych zjistil, kde na tom zemském povrchu se nacházím. Takže změřím druhou hvězdu a udělám druhou kružnici. Já opět, když budu měřit tu druhou hvězdu, tak se můžu nacházet kdekoliv na téhle kružnici. Z údajů od dvou hvězd už vím, že řešením bude tenhle ten průsečík, či buď se nacházím tady, anebo se nacházím tady. Jestliže ty místa jsou dostatečně daleko od sebe, vím, že jsem v nějaké oblasti, tak by to mohlo stačit. V praxi ovšem vždycky mám nějakou chybu měření, takže se dělá náměr další na hvězdu třetí, tam mi udělá třetí kružnici, no a vím, že průsečík těch tří kružnic je toto místo. Čili to je základní myšlenka, jak určit polohu na zemském povrchu na základě náměru na tři body. Je zřejmé, že tady nastává řada problémů, že to měření nikdy nebude přesný, či ten průsečík nebude jeden jediný, vznikne mi spíš trojúhelník a v něm já se někde budu nacházet, takže čím budu dělat těch měření víc, na víc objektů, tak to, ta určení té mý polohy bude přesnější. V námořní praxi se používá náměr, ne na všechny, ale je vybráno zhruba 24 hvězd v různých souhvězdích, jak na jižní, tak na severní polokouli. A na těchto těch 24 souhvězdí se potom počítají tabulky, které jsou v almanachu. A na základě toho se potom dělá ty veškeré výpočty. Tady je ukázáno tím, že ty hvězdy jsou velice daleko, takže z každý hvězdy k nám přichází rovnoběžný svazek paprsků. Je potom jedno, jestli já všechny ty úhly měřím jakoby do středu země, anebo k sobě. Kdybych já měl totiž tu hvězdu blízko, tak je zřejmé, že od středu země bych ji viděl pod nějakým úhlem a tadyhle potom bych ji viděl pod úhlem jiným. Tím, že ta hvězda je pro nás vlastně dostatečně daleko, nekonečně daleko, tak přichází od ní rovnoběžný svazek paprsků a úhel, pod kterým já tu hvězdu vidím, tak odpovídá tomuhle tomu úhlu. A tenhle ten úhel je právě dopočítávána ta zeměpisná šířka. Tak, no a tady potom trošičku něco matematiky a přepočítávání souřadných systémů. Tady je řečeno, že toto je moje země a toto modrý je nebeská sféra. Na té nebeské sféře, tak jako kdybych byl v nějakém planetáriu, já vidím ty moje hvězdy a když já potom měl úhel, tak na základě toho předchozího obrázku můžu si to kreslit, jako bych ten úhel měřil do středu mě. Čili první, co já dělám, udělám náměr na tu danou hvězdu. A tady je právě ukázáno, že když tu hvězdu já vidím pod nějakým úhlem, nacházím se zde, ta hvězda je vidět pod tímto úhlem, tak kdybych se nacházel na Zemi, na libovolném místě na této kružnice, tak tu hvězdu vidím stále pod stejným úhlem. A tady se potom řeší úloha, která dělá vlastně přepočítání mýho horizontu vůči rovníku, že to je jedno natočení soustavy souřadný a veškeré měření potom se provádí do počítání nad hlavním, to znamená na ten bod, který mám přímo hlavou. A to, co vzniká, to, co je tam potom zajímavý, je takzvaný nebeský trojúhelník, to je tohleto. Čili úloha určení mý polohy je řešení sférického trojúhelníku, který získám z polohy dané hvězdy pod úhlem, pod jakým to vidím. To znamená, já si změřím úhel, pod kterou tou hvězdu vidím a čas, pod který, kdy jsem to zaznamenal. No a výsledné řešení je potom dáno takovýmto sférickým trojúhelníkem. Kdybychom měli trojúhelník v rovině, tak tam budu měřit jednotlivé vzdálenosti, ty budou v metrech a úhly, které budou v radiánech. A bude platit, že B na druhou, C na druhou a tak dále se rovná cosi krát kosinus úhlu. A když má sférický trojúhelník, tak tam ta matematika vypadá trochu jinak. Já nikdy nevím, jak tu sféru mám vlastně daleko. Čili tam nemá smysl měřit lineární vzdálenosti v metrech, ale veškeré vzdálenosti se tam měří vlastně pomocí úhlu. Čili všechno, co tady vidíme, jsou úhly. Představme si, že tady máme střed Země, tohle je nebeská sféra, to znamená, já vidím, tady mám právě ten nadhlavní, tady budu mít vlastní polohu a tady budu mít, řekněme, tu hvězdu, kterou já jsem měřil. A jestliže já vím, kde je nadhlavní, kde je ta hvězda a já ji vidím pod nějakým úhlem, tak chci dopočítat tenhle ten bod, abych získal tu svou vlastní polohu. Čili pod určitým úhlem vidím tuto část trojúhelníku, pod určitým úhlem vidím tuto část trojúhelníku a pod určitým úhlem vidím tuto část trojúhelníku. Čili je to vztah, nebudeme ho rozebírat, velice podobný. Zvláštnost toho vztahu je ta, že tady všude jsou úhly. A mým úkolem, když potom chci zjistit svou vlastní polohu, je vyřešit ten předchozí trojúhelník. No a když se koukneme potom na ty předchozí obrázky, když tak ho ještě vrátíme, tak tadyhle vidíme, jak se ty jednotlivé části toho trojúhelníku nazývají. Já to vrátím, nevrátím. No, když měřím polohu tu hvězdy a tu vlastní polohu, tak já vždycky změřím tuhle vejšku a dopočítám do 90 stupňů, to je ono Z. Vidím hvězdu pod nějakým úhlem delta, dopočítám to do 90 stupňů, to je delta. A potom to, co mě zajímá, je nahoře to kol, tam je latituda, a to je kol latitude, to znamená ta jedna z těch mých poloh, který hledám. Když se to potom vyřeší, tak tady máte parametry, vlastně úhly toho trojúhelníku. A když se podíváme na ten předchozí obrázek a udělá se tam taková substituce, tak tady rázem vám z toho vylezou zeměpisná délka, zeměpisná šířka a jediný neznámý, který tam mám, je úhel, pod kterou jsem ten danou hvězdu pozoroval a potom odchylka časová od světového času. Že to je zhruba princip, jakým způsobem se pomocí těch hvězd určuje poloha na Zemi. Kdybychom šli dál, a dál to dělat nebudem, protože v tom denní povídání na hodinu jsou to věci, které se studují rok, dva i více, a je tam řada potom úloh trigonometrie, tak tam se řeší různé speciality, jak se dá na té nebeské sféře využít různých zvláštních jevů, kdy nepozoruju hvězdy, pozoruju, dejme tomu, západ, východ planet, pozoruju oběh měsíce, který už není pro nás nekonečně daleko, čili musíme se tam dát různé korekce, opravy a podobně. Takže to jenom ve stručnosti, jak to může vypadat, jestliže nebudeme používat klasických podmínek, klasických přístrojů, jako je dnes GPSka. A jenom pro zajímavost, já se tady vám pokusím najít, jak to třeba vypadá se sluníčkem a s měsícem dnes. A to malinko zvětším. To už je moc. Na internetu se dá najít řada programů z nebeské mechaniky, kde můžeme pro porozumění těch základních vztahů získat celkem slušnou představu. Tady, co vidíme, tak toto je dráha Slunce a dneska dráha Měsíce, s tím, že si dáme nějaký pozice 50 stupňů až latitude a longitude 14 stupňů 50, to zrovna odpovídá poloze Prahy nebo středních Čech a je to dnešní datum. Podívejme se teďka na jednu věc. Sluníčko máme relativně nízko na obloze. Kdybychom se přenesli do května, podíváme se, co to udělá. Vidíme, že to Slunce v létě je daleko, daleko výš. A kdybychom šli do jiných zeměpisných šířek, zhruba 66 stupňů 30 minut bude polární kruh. Zkusíme jít na 66 stupňů. Vypadá to takovýmhle způsobem v květnu. Zkusíme to, jak to bude vypadat. Teďka v zimě vidíte, že to Slunce téměř nevychází nad obzor, ale 66 stupňů jsme ještě pod polárním kruhem, čím malinko to vyleze. A jak dlouho tam trvá den? 11 hodin vyleze na obzor a zhruba ve 3 hodiny už je zase má. A kdybychom se dostali nad polární kruh, máme 67 stupňů, což bychom měli být nad polárním kruhem určitě, tak už se dostáváme níž. A kdybychom se dostali ještě do jiného času, tak to Slunce nakonec vůbec nevyleze a budeme se dostávat do polární noci. Takže to jenom pro naši představu. No a kdo bude mít zájem, tak může si teďka vyzkoušet, jak se s takovým sextantem měří. A můžeme si tadyhle zaměřit třeba výšku nějakého světla a udělat si takovej drobnej seminář. Takže ve stručnosti nebeský mechanice k nebeský navigaci a budou-li nějaký dotazy, tak můžeme tomu zbývající čas věnovat.
Děkuji, že Sigurovi, teď nějaké dotazy asi budou. Ano. První dotaz.
Dotaz, jak se v GPSce zjišťuje zeměpisná šířka. Zeměpisnou délku bych pochopil z těch 24 družic a měření, ke které je
tam
blíž.
Tam je to zase trigonometrie sférická s tím, že každá ta družice vysílá informace o svým čase, poloze a tak dále a měří se jednak časový zpoždění, to je věc jedna, a věc druhá, ne, že bych byl odborník teda na družicovou navigaci, ale jsou tam další informace, které jsou určitým způsobem zakódované. Proč o tom mluvím? Že je to americký vojenský systém, a který umožňuje určovat přesnost navigace na Zemi s různou přesností, jo, s různým rozlišením. S tím, že část informací, které ty družice vysílají, jsou šifrované a ty způsobují náhodný rozptyl toho signálu, takže na konci dojde k tomu, třeba určíte svoji polohu s přesností na půl kilometru, a ne více. A jestliže oni zase tuhle tu část zpřesnění nebo to skramblování, to šifrování vypnou, tak můžete i na běžný GPS se tu polohu určovat třeba s přesností na metr. Takže byla typicky situace, když byla válka v zálivu, byla tam řada států, které tam bojovali, nebylo dost vojenských GPS, který mají v sobě tyhle ty rutiny, které vždycky, i když je to zašifrovaný, přesně vám určují polohu, takže oni ten kód otevří a pod běžnou turistickou s přesností na jeden metr. Je to základ je opět sférická telemetrie a plus dotazeční informace, které se v tom rámci z té družice posílají. Tím, že tam pochopitelně bude daleko obtížnější měřit třeba výšku nad terénem, že když si uvědomíme, co to je, že tady mám jednu družici, druhou družici a nakonec stejně ten výsledek v tom přijímači je časový zpoždění a úhel. Čili jednak tam hraje roli, jak vypadá zrovna stav atmosféry, ale ty odchylky jsou, řekněme, desítky centimetrů, maximálně metry, ale daleko přesněji se mi bude určovat poloha v této rovině, protože změna toho úhlu bude daleko větší, jak dělá třeba nadmořskou výšku. Jo? Tady ty změny toho úhlu budou menší. Taky chyba u té GPS, když jste měří nadmořskou výšku, může být klidně jen 40, 50, 100, 200 metrů. Není to žádný problém.
Diana, já bych se chtěl zeptat, prosím vás, jaký smysl má použití sextantu ve vesmíru? Protože tam se ztrácí vlastně jeden z těch rozhodujících vlastně vlastností, to znamená určení prostě tížnice nebo normály k tíhovému poli. Tak to trochu nerozumím, v jakých situacích tam jde, nebo je smysluplný používat sextant.
Takhle, možná to bylo trošičku nepřesněji řečeno, tam pod pojmem sextant nebylo míněno takový sextant, jako máme, ale spíš přístroj, který přesně měří úhly vybraným objektům. Jo, čili ono s tím naším pozemským sextantem to má akorát stejný to, že to měří ty úhly.
Dobře, ale pardon, ještě, no. Ale to musíme, že měříme úhel mezi něčím, to znamená, a právě u toho sextantu tam je děsně jednoduchý, že tam se určuje buď to ta rovina vlastně, ty tangenciální rovina prostě k tíhovému poli. A tam se to myslelo použít na co? Jako jestli...
Takhle, tam je, jasně. Takže ještě jinak. Jo? Tam v té nebeské navigaci pak to vypadá podobným způsobem. Jaký tam je úkol? Já mám někde, řekněme, v nekonečně velké vzdálenosti nějaký maják. Tím majákem je hvězda. A já vím, že například uděláme to tadyhle. Jo? Tady má maják a já vím, že jako země, nebo budu mít nějakou spočítanou dráhu, se po nějaký dráze mám pohybovat. Čili na základě toho, jak ta moje teoretická dráha má vypadat, já vím, kde ten maják budu mít. Čili mým úkolem je neustále sledovat daný předem spočítaný úhel k tomu mýmu majáku. A tím mým majákem je ta daná hvězda. A protože to nebude stačit a je to otázka ještě prostorové orientace, tak si těch majáků, těch hvězd vemu víc a vůči ním si budu držet ty spočítané úhly. Tím takhle je míněno použití sextantu v vesmírné navigaci. Zdůrazňuji, není to takovýhle přístroj, pochopitelně. Či ten sextant jednak, nebo i ta loď, bude mít někde nějaký inerciální systém, který může být řešený, já nevím, pomocí gyra, nebo po případě v dnešní době to můžou být optický vlákna, určovat přesně zrychlení a z toho potom polohu. No a tyhle ty úhly, a to je to, jakým způsobem se řeší otázka polohy ve vesmíru.
Děkuji. Řekl jste, že rovnice této nebeské mechaniky a ty výsledky, že jsou někdy na internetu, neznáte na spaměti adresu?
Takhle, na spaměti neznám, ale zadejte no, jasně. Hledejte takovýhle názvy. Celestial Navigation. Celestial. Že celestiál sféra je nebeská sféra, či celestiál navigation. A tam vám vyleze řada odkazů. A přemýšlím, časová rovnice by vás taky dovedla, když tak někam, time equation. A nebo Navigation Almanac. Navigation Almanac. Tyhle ty tři pojmy vlastně spolu budou provázaný, čili budete se proklikávat od jednoho k druhému.
Takže ano. Pane Jenny Sear nás pozval k prohlédnutí, k demonstraci. Myslím, že bude vhodné využít ten zbývající čas právě k tomu, kdo bude mít zájem, aby se na to podíval. Teď nám zbývá jenom ještě, až bude poslední dotaz, potom ano, odpoví poslední dotaz pana senátora přítomného. Ano. No, potom tedy poděkujeme ještě jednou našemu přednášejícímu a bude volná diskuze. Prosím, ten poslední dotaz.
Tak, děkuju. Já mám ten dotaz jednoduchý poměrně. Když tam ukazoval ten obrázek, kde se přepočítává deklinace, tak pokud bych skutečně sám zůstal někde na ostrově, tak si asi ten obrázek vyjádřím v polárních souřadnicích, kde si vemu nějakou kružnici a ty měsíce si budu dopočítávat.
Takhle, když budu, ano, dotaz, když budu na tom pustém ostrově, předpokládám, že mám hodinky a když je mít nebudu, tak nevadí. Hledám hadr. Na pustém ostrově to řešit nebudu, tam bude písek, předpokládám, a trochu rozumnější prostředí, čili tam se to znovu srovná. Čili věc první, udělám si sluneční hodiny a ty mi řeknou, jaké je místní čas, a ty mi taky řeknou, kdy to slunce mám zhruba měřit. A sluneční hodiny udělám nějaký takový leklace, který mám sluníčko, či dostanu jako výsledek nějakou takovouhle elipsu, západ slunce, východ slunce, to rozdělím na 12 dílů, budu mít 12 hodin, anebo vím pod úhlem 15 stupňů, že zkrátka to takhle musí fungovat. Tadyhle bude někde místní poledne. No a když už tady mám ten klacík, tak z tohohle toho už jsem schopen zjistit, pod jakým úhlem já jsem vlastně to sluníčko viděl, a získám minimálně zeměpisnou šířku. Tu získám určitě, to není problém. A to, jak přesně budu měřit, tak přesně ji získám. No a zeměpisnou délku, tam je to problém s tím časem a s těma hodinama, a vím, že se, když nebudu používat tu časovou rovnici, že můžu udělat chybu, řekněme, nějakých 460-500 kilometrů. Když to nebude stačit, tak i tu časovou rovnici jsem schopen si spočítat, ale předpokládá to teda, že budu mít přesné hodiny. Tam už nevystačím s těma slunečníma hodinama. A musel bych udělat takovouhle věc. Ta časová rovnice velice zhruba, ono to není tak docela pravda, ale velice zhruba jsou vlastně dvě sinusovky do sebe. Ta první sinusovka je daná tím, že ta zemská osa opět je skloněná o těch 23,5 stupně. To je první věc. A druhá sinusovka je daná tím, že ta země se pohybuje nerovnoměrně vůči v jednotlivých ročních dobách. Když sečtu tyhle ty dva průběhy, tak bych měl dostat ten výsledek u té časové rovnice, což je něco takovýhleho. A můžu to potom kalibrovat, že vím, že je to zhruba 4 hodiny nebo těch 16,5 minuty. Tady je to něco kolem 6-7 minut. Jo? A zase rozdělím to na jednotlivý měsíce a získám přesností, řekněme, nebo s chybou 1-2 minut časovou korekci, aniž bych měl tabulky. A to jsem schopen na tom klacíku, potřebuji provázek a klacík. Jak konstruovat goniometrické tabulky, to asi každý ví, že jo? Vemu si kružnici, to znamená, vemu si klacík a dělám si tadyhle, jo? Měřím si úhel a dělám si průměty. Jo? Čili tadyhle si budu takhle vyznačovat úhly a tadyhle k tomu kosinus nebo sinus, co budu potřebovat. Čili jsem schopen dokonce udělat i výpočet, kdyby to bylo třeba. Není to problém.
Abychom neukončili dostracena, rád bych vás tady pozval na příští přednášku za týden. Bude mít pan doktor Štekl z Fyzikální ústavu Akademie České republiky a bude mít název Fyzika a technika jaderné fúze, tuším, že. No. Takže děkujeme ještě jednou a začíná volná diskuze.